tænker, at vi kan sidde herinde.
I løbet af vores rejse til Sisimiut får Kalangorm behov for at se politirapporten fra den dag, hendes biologiske far døde. Og kort efter vores hjemrejse bliver der givet aktindsigt. Og Kalangorm sidder derfor på Bellahøj politistation med en stor bunke papirer foran sig.
Det er vildt under, at vi skulle gøre det her faktisk og kigge i, hvad der er sket. Så nu kommer vi til selve sagen.
Det er kopier af gamle, gulnede dokumenter fra dengang, sendt til København fra politimesteren i Nuuk.
Der står faktisk... Der står, at det er et selvmord. Min far har begået. Cirka klokken 1 om natten, at han har taget livet af sig selv, sådan cirka tidspunkt, og han blev fundet klokken 10:08 om morgenen. Så det passer jo faktisk også forhold til, at vores nabo vil komme og hente os, fordi vi skal i skole.
Og i læsningen af politirapporten finder hun endelig bekræftelse på, hvad hun tidligere har hørt om den dag.
Og vi er bare i leg, faktisk, står der, da de kommer ind.
Og da politiet bryder ind af toiletvinduet i det røde hus, finder de Galangor og hendes tre søskende på første sal.
Det glæder mig, at vi egentlig bare har leget. At vi faktisk ikke har stået dernede, hvor vi har kunnet se ham eller alt andet. Der har været lidt struktur i alt det kaos alligevel. Og tænk på os.
Jeg hedder Iben Mondrup. I forbindelse med researchen til min seneste bog, Tabitha, mødte jeg Galangor og hørte hendes historie. Hun er en af de mange grønlandske børn, der har oplevet at blive adopteret, og hvis historie vi sjældent hører. Det her afsnit handler om de sidste svar, og om at få forståelse for sine biologiske forældre.
Han var sidst set klokken 12 om natten.
Og at opdage en stor overraskelse i dokumenterne fra politiet.
Der ligger også et afskedsbrev. Jeg har aldrig hørt om.
Men det handler også om, hvad rejsen til Grønland har betydet. Om endelig at føle glæde og stolthed over sin kultur og sit ophav.
Den pavia lyber, der har sidst set ham.
Galangor, du bladrer i papirerne på politistationen, og der dukker en ny person op i din og din families historie.
Ja, der dukker der et vidnesudsagn op fra en nabo. En pavia lyber. Den navn har jeg slet ikke hørt før. Og jeg kan forstå, at han faktisk havde et tæt forhold til min far. Han har faktisk ikke været påvirket af alkohol. Og han beskriver også min far og min mor, at de var nogle pæne mennesker. Så der har faktisk været nogle mennesker omkring min far, også helt til sidst. Og det gør mig glad. Fordi når man sådan har hørt, så lyder det som en meget ensom historie fra hans side af, og fra min mors side af. Men der er faktisk udenfrakommende, som egentlig passer på ham. Så han er ikke været i hans egen verden i 2 måneder og kørt sig selv nedad. Han har faktisk været omgivet af folk. Den allersidste aften, min far han levede, der har han taget os børn over at spise over hans pavia.
Okay.
Vi har siddet og spist aftensmad sammen og hygget.
Og drukket en kaffe og... Ja.
Min far han går hjem med os igen, siger til pavia, at han kommer tilbage, når vi var faldet i søvn. Så står der faktisk, at min far vælger at gå tilbage til pavia, og de sidder inde i stuen, og pludselig kommer der 2 grønlandske kvinder ind, som er meget påvirket. De gør lidt nar af min far, griner af ham, og han bliver rigtig ked af det. Så han rejser sig op og går sin vej. Lige før han går ud af døren, så spørger han, om de har et stykke papir, fordi han gerne vil skrive til familien i Nuuk om at komme på besøg. Pavia, han finder ikke noget papir, så de siger bare farvel til hinanden. var det jo sidste gang, de så ham.
Jeg tænker, når jeg hører dig fortælle om den her sidste dag og den sidste aften, så, og jeg tror måske, fordi det er et vidneudsagn, så kan jeg næsten, som om, jeg kan næsten se det, som om det var en film. Det bliver meget levende.
Ja.
I hvert fald for mig, når du fortæller det.
Ja.
Og jeg ved ikke, om du har en tilsvarende oplevelse.
Jo, og jeg oplever, at han selv, om han har valgt at tage livet af sig, så har han alligevel tænkt på os. Og det gør han via, at han sørger for, at vi har en hyggelig aften med nogle naboer. Og han sørger for, at vi er gået i seng. Og han sørger for, at der ikke er nogen, der ved, hvad han skal gøre. Han ved godt, hvad han skal gøre. Men han gør det på sådan en stille, færdig måde. Jeg ved ikke, om man kan sige det.
Ja, man kan næsten mærke ham,
ja,
synes jeg.
Ja.
Det er faktisk afhøring fra min mor af.
Politiet finder faktisk min mor hjemme hos sin søster dagen efter.
Hun går i dyb chok.
Da hun får at vide om min fars død, er det overhovedet ikke muligt for hende at blive forhørt, fordi hun er i så stor chok, og hun er i så stor sorg. Så det sker faktisk først en uges tid efter.
Han var også jaloux. Og uden at vide det, jeg ved ikke helt, om det står, eller mig, der vil læse forkert, kommer der lidt frem faktisk, at der er en anden mand. Eller er han bekymret for, at der er en anden mand?
Og der kan hun fortælle dem, at hun valgte at blive skilt fra min far af, fordi han var så jaloux.
Så han har været dødsjaloux på hende. Han har været ræd for at miste hende. Og også truet med, at hvis du går frem, så begår jeg selvmord.
Vi er ved at nå til de sidste sider, og så pludselig...
Det er afskedsbrevet. Er det ikke det? Den 6.11. Oh my god.
Så dukker afskedsbrevet op.
Det står på grønlandsk. Det står på grønlandsk. Jeg kan ikke læse det. Det kommer bag på mig, at det lige skulle komme her.
Hvordan ser det ud, det afskedsbrev?
Jamen, det er en kopi af afskedsbrevet, det jeg står med. Det ligner, at det er en af de sidste sider i en bog, han er skrevet på.
Altså en af de blanke sider?
En af de blanke sider, ja. At han har jo bedt om et stykke papir, og det har han ikke fået. Så det ser ud, som om han har fundet en bog.
Og hvad står der i det brev?
Det står på grønlandsk. Og den første linje, der står der, Asasara Theodora.
Som betyder?
Kæreste Theodora.
Åh.
Ja. Og så er der 13 linjer, tror jeg, der er. Og det er på grønlandsk det hele. Og jeg kan ikke læse det. Jeg forstår ikke, hvad der er, der står.
Og så er det jo sådan, at du kan ikke få lov at tage brevet med.
Nej, jeg bliver nødt til at gå fra det. Jeg må ikke tage det med. Så... Jeg må da ind en gang til at få en grønlandstolk for at få det oversat.
Og hvor er det henne? Er det den her?
Ja, det er helt bagerste. Det sidste side.
Det sidste side.
Alt andet havde vi læst i dem sidste gang. Ja.
Den her korte.
Yes.
Jeg skal lige se, om jeg overhovedet kan læse det, fordi det er...
Ja, desværre så må man jo ikke læse højt fra en aktindsigt. Og derfor fungerer det sådan, at... Vi er nødt til at stoppe optageren, når Henriette, som er tolk, hjælper os med at læse brevet højt og oversætter. Men vi må gerne optage, imens I taler om det bagefter.
Brevet starter med kæreste Theodora. Han skriver faktisk til hende, at han holdt så meget af hende, og han ikke kunne leve uden hende, efter hun valgte at blive skilt.
Vil du have det uddybet, eller?
Så det han faktisk skriver i, at det er den eneste løsning, han ser, det er at tage livet af sig selv.
Ja.
Det er den eneste mulighed, han har.
Det er den eneste mulighed.
Og så skriver han faktisk også, at han håber, at min mor vil behandle en ny ven, eller en ny kæreste, bedre, end hun har behandlet ham.
Wow. Og ikke behandler ham, som hun har behandlet ham.
Hold da fast. Det var ret vildt at læse.
Wow. Det er godt nok barsk, det her.
Vi ved ikke noget om, hvad det er, der er foregået imellem dem. Men vi ved, at han har været jaloux.
Ja.
Men vi ved heller ikke, hvad det er, hun har gjort, eller om hun har gjort noget.
Mm. Der er ikke nogen steder der i de her hverken udsagn, jeg har læst, eller af andre folk, jeg har hørt, at der har været en tredje indblandet. Hvad der er sket før, om det er jalousi eller hvad det er, det kan vi ikke vide noget om.
Kan du forstå den?
Ja.
Mm. Og den næste linje handler faktisk også om kærligheden til min mor.
Det han siger, han har ikke kræfter til at overleve. Det der, han har ikke kræfter mere til at leve, er det der står.
Mm-hmm. Han er træt.
Han er træt.
Ja.
Og han giver slip, han kan ikke mere.
Ja. Og så på... hun skal ikke være ked af det på hans vegne, i hvert fald.
Mm. Forstår du? Ja. Er det kærlig mindre, når han siger det?
Ja. Det kan du tro. Ja. Rigtigt. Det er helt kærligt.
Ja.
Og det betyder faktisk rigtig meget, at han har skrevet så kærligt til hende.
Der er ingen andre måder. Der mangler noget. Den er ikke afsluttet. Der står ikke hans navn.
Nej.
Og den aller sidste linje, der skriver han, at der er ikke en anden måde at leve på.
Han vil ikke behandle sådan her mere.
Nej.
Og hvis han skal have en værdighed, og selv kan vælge, ikke, så han er træt nu, og han vælger det.
Ja.
Forstår du?
Ja, ja. Forstår jeg godt.
Ja.
Hold da fast, det er vildt.
Mm-hmm. Der kan være alle mulige grunde til, at han synes, nu er det for meget skam og forskellige andre ting i det, ikke? Hvis der har været en eller anden mand ved sidelinjen, og det er sådan en lille bitte by, og han ved, hvis han vælger hende nu, så vil han stå der og kan ikke flygte nogen vegne. Det vil gøre så ondt.
Mm.
I gamle dage, så gik man til fjels.
Mm.
Man valgte at leve ensomhed,
hvis
man skammer sig så meget, eller det gør så ondt.
Mm.
Men han vælger døden.
Ja.
Ja. Ja. For det vil gøre for ondt for ham, når han elsker hende at se hende.
Ja.
Måske sammen med en anden en.
Ja.
Ja.
Hvad tænker du nu, når du har hørt brevet?
Jamen, jeg kan ikke... Jeg kan jo læse, og jeg kan få sådan en fornemmelse af, at han havde en kæmpe kærlighed til min mor. Og det rører mig. Og det gør mig også lidt ked af det. At de ikke kunne finde ud af det.
Ja, der var jo også jer.
Ja.
Der var jo faktisk 6 børn.
Vi var 6 børn, ja. Så hans ulykkelige kærlighed til min mor har jo haft en kæmpe konsekvens for os. Og det er jo der, min kæmpe sorg er. For det er ikke nok med at mister min far, jeg mister også min mor og mine 6 søskende. Så der er meget sorg i sammenblanding, når man læser sådan en afskedsbrev, fordi man kan jo ikke lade være med at tænke på den eftervirkning, det har bagefter. At han sorg, og at han ikke kunne være i det, har kæmpe konsekvens. At jeg mistede min mor, og jeg mistede mine søskende. Samtidig også mistede min far og min kultur.
Jeg ved ikke, om man kan spørge sådan, men nu gør jeg det alligevel. Er der slet ikke nogen vrede mod ham her, over at han valgte det?
Den vreden er der. Den kan godt dukke op og tænke, hvorfor kunne du ikke? Hvorfor kunne du ikke leve uden min mor? Fordi så kunne vi også have været her, os børn. Så kan jeg jo godt blive vred på ham. Men samtidig kan jeg også mærke hans kærlige afskedsbrev og hans store kærlighed. Så det er meget svært. Det er en blandet følelse.
Hvad betyder det, at du kommer så tæt på ham og på hans kærlighed til din mor, som du gør her?
Jamen, Han er ikke farlig længere, min far. Der er ikke rigtig nogen, der har vil åbne op for ham, fordi det var ham, der drak, det var ham, der begik selvmord. Så der kommer jo flere ord, jo flere billeder, jo flere ting, jeg får at vide, jo mere menneskelig bliver han. Og jo mere indsigt får jeg i hans følelser og min mors følelser, hvordan de har haft det sammen. Og det gør jo, at jeg kan få et forhold til dem. Og at opleve de ting, gør, at jeg faktisk kan tage imod dem. Og jeg kan være stolt af at være deres datter.
Det er vildt. På vores gåtur den næstsidste dag i Sisimiut stopper Galangur pludselig op på toppen af en stor snedrive.
Det der sker, vi kommer gående lige her.
Og jeg spørger hende om, hvorfor.
Og så snakker vi lige om, at man skulle have været barn her. Og så siger jeg, gå op her, fordi her holder sneen, isen. Og så står jeg, og det gør det. Hvordan skulle jeg kunne vide det? Men det gør det. Og det kan du se, det kan du huske, at heroppe, der holder det. Og når du går, så er du ikke helt sikker på, hvornår du falder i.
Det er hendes krop, der husker, hvordan man bedst går på dyb, isdækket sne, uden at falde igennem islaget.
Og det var det, som det var sjovt at være barn i Grønland. Og sådan nogle ting kunne have været sjovt at fortælle og være sammen med mine brødre. At vi kunne have haft de minder sammen som barn. Og sige, kan du huske det og det og det og det? Eller min adoptivforældre kunne have snakket om, kan du huske det og det og det? Når sneen var frossen godt sammen, nok sammen, så kunne man stå på den. Som ting har vi aldrig talt om. Ja, det er det, jeg siger. Du ved aldrig, hvornår du falder i. Og det er sådan en risk, altså den der leg. Den der. Du er for tung. Det her. Det er for vildt. Der er bare nogle ting, man husker. Der er nogle ting, der ikke kan forties. Nu hopper jeg. Gider med at falde i. Ja, det gjorde jeg. Den holdt ikke. Ah, så bliver der grinet af en. Du er for tyk.
Da vi sad i flyet på vej til Sisimiut, der beskrev du en lyst til at kaste op, altså at kaste alle de dårlige historier om din biologiske familie op, og alle fordommene om at være grønlænder, og blive fri for det hele. Men hvordan har du det med det nu?
Men jeg har det jo helt anderledes. Det har været en kæmpe oplevelse at se Grønland. Og det har været en kæmpe oplevelse at gå i Sisimiuts gader og se, at det er grønlænder, der sidder inde i tandplejen, og at det er grønlænder, der er inde på brandstationen. Når jeg kigger på de folk, der arbejder deroppe, så kan jeg jo se mig selv, og det er allerførste gang, at jeg har oplevet det. Og det var alle steder. Du, uanset om jeg var inde i brusen, eller hvor jeg gik hen, så var det grønlænder. Og det var helt både underligt, men også dejligt at kunne få lov til at spejle sig selv i dem. Og at man lige pludselig ikke føler sig forkert eller anderledes. Men at man ligesom bare falder ind med menneskerne og med naturen, som om det altid har været sådan. Og det er rigtig stort. Det er glædestår, det her. Ja. Det er ikke, fordi jeg har været dårlig og ked af det, men det er virkelig vildt og fantastisk at komme tilbage og opleve, at man bare falder ind, og at alle, uanset hvor jeg kom hen, så åbner de deres hjem og deres arme og bød mig velkommen, og at jeg også altid var velkommen til at komme tilbage igen.
Men skal du tilbage?
Det skal jeg. Jeg skal simpelthen op igen og bare får lov til at være der. Og jeg skal også vise mine børn Grønland. Jeg skal simpelthen vise dem, hvor de også kommer fra. Og de skal også, ligesom jeg, få den stolthed af at være grønlænder. Og være stolt af at se den by og de mennesker og den natur og den storhed, der var deroppe. Det skal de også have. Det skal jeg vise dem.
Og det er også nogle af de følelser, som vi taler om, da vi på turens sidste dag er taget ud og står i en stor åben dal, omkranset af fjelle, og solen bare farver det hele laksefarvet, og det er så enormt smukt, og vi kigger ind på Sisimiut.
Ja.
Du kommer hjem med en stor historie, med mange flere brikker, der er faldet på plads, eller i hvert fald er kommet i spil, ja, end dem, du havde hos dig, da du tog afsted.
Ja. Da vi landede her i Sisimiut, var den Kalinuak, der var selvfølgelig glad for at komme tilbage, men også en frygt og en bekymring, hvad det er, jeg skal opleve her, og hvad det er for nogle historier, jeg skal få at vide. Men det er en anden Kalinuak, der står her. Jeg står lige så stolt, som fjenden, der står her. Det, der har gjort med alle de historier og alle de mennesker, jeg har mødt, de har lagt et lille puslespilsprik ind i mig, som gør, at for hver morgen, vi stod op og planlagde vores dag, hvem vi skulle tale med og hvem vi skulle snakke med, er der kommet en lille mere helt mig. For det er min historie, der er kommet frem. Det er folk, der kunne fortælle om enten mig som lille, som 3-årig, eller mine forældre, hvordan de var. Og som min adoptivfamilie ikke har talt om. Nu føler jeg, for hver menneske, vi møder, for hvert sted, vi er kommet hen, er det mig, der fortæller min historie nu. Og det gør, at jeg er et helt menneske nu. Eller jeg kan tage det lille barn med mig hjem. Fordi det er mig, der har været her. Det er mig, der har set huset. Det er mig, der har set gaderne. Og det er mig, der har spurgt folk. Det er en kæmpe, kæmpe stor forskel. Og noget er godt, og noget er skidt, men det er egentlig ikke det, der handler om. Det handler om, at det er min historie. Når jeg rejser i morgen, så ved jeg, hvad det er for et land, jeg kommer fra. Jeg vil tage hjem, at jeg er en stolt grønlænder. En stolt sisimiutter. Det kan de ikke tage fra mig. Er der ikke nogen, der kan tage fra mig det her?
Galangwaks historie er hendes egen, men den er ikke enestående. Gennem årtier er grønlandske børn blevet adopteret af danske familier. Man mente, man gav dem en gylden mulighed i livet, i og med, at de kunne blive danske. Men mange af de nu voksne børn har svære historier med sig. Tak fordi I har lyttet med. Og skulle I få lyst til det, så del endelig podcasten. Fortællingerne her skal frem i lyset. Vi har spurgt Galangwaks adoptivfamilie, om de vil medvirke i podcastserien, men de har takket nej. Vi har efterfølgende forelagt dem Galangwaks oplevelser, som de ikke ønsker at kommentere, udover at de mener, at der er blevet talt om Grønland i hjemmet. Jeg hedder Iben Mondrup. Du har lyttet til en podcastserie udgivet af Politikken Podcast, produceret af Politikens Forlag og Filt CPH, og udgivet med støtte fra Politikkenfonden.